Элтэв шипи нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчууд эмжил радио 88.3 дэлхийн дээр сэгүүт хараалгаас сонсож байгаа хэрхэм танд өдрийн мэндийг тахи өргөе. Улаанбаатар хотод 15 цаг 11 минут болж байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч анжигаа хөтлөгч цэцэг найруулагч Гамбалын ангараг нар элдвч би нэвтрүүлгийг хүрэхэд бэлэн боллоо. Өдрийн мэнд хаа?
За өдрийн мэнд ээ. Шинэ 7 өдрийн мэнд өргөе.
Оо баярлалаа шинэ 7 өдрийн мэнд хаа. Амьд
сайхан амарсан уу?
Сайхан. Та сайхан амар уу?
Сайхан амарсан.
За ашгүй тий.
Тав өдөр чи өвөл болоод тэгээ ахсан хав болоод. Түсэн намар болоод өнөөдөр 100 болчиход сүтгэж штэ
явсан. За манай нэвтрүүлэгтээ амьд бактери хүүхдийн линекс бицэн гэсэн лаз жаргал бэлгийн сүрэтэгаар хамтран ажиллана. За мөн та Японы чанарыг найдвартай баталгаатай албан ёсны газраас аваарай гэсэн сүрэтэгаар Bridge Motors хамтран ажиллана. Тохит ухын дээд Токико амортизатор.
За өнөөдөр бол даваа гаргаа. Даваа гарахт бид нар юу хийдэг вэ? Юу талаар ярилцдаг вэ? Бол худалдаа авалт сэдвэр ярилцдаг байгаа. Өнөөдрийн худалдаа авалтын сэдэв бол
дугуйтай болмоор байна.
За дугуйтай болмоор байна гэдэг нь бол ундаг дугуй ярьж байгаа шүү. Ундаг дугуйтай л болмоор байна.
Ахаа та дугуй ундаг үлээ.
Ундаггүй яах вэ?
А тийм юм уу?
Хар багасаа л ингээд нөгөө нэг том хар 100-ийн хар дугуй гэж хэлсэн. Тэр дугуйны чинь голоор нь ингэж хийгээл гэлчигээ явдаг л шүү дээ. Дээгүр нэг хөрөхгүй учраас.
Аа.
Тийм. Арамныхын годоор хөлөө игээл чигээл явдаг байла да.
Зүгээр дугуй төржил тоглолтдаг гэсэн дугуй унж чадахгүй шүү дээ гэхгүй
юу. Тийм үү.
Тэгээ дугуй унж яагаад сураагүй би? Яагаад яаж чигээл
хэцүү байдг юм аа. Би хүүг дугуй унвал сурах гэж арай л дэлхийн 3 дахь тайм болгоч байгаа. Гэхдээ яг хоёлаа нэг юм цэцэрлэг төрөлд үдсээр хагаад манай хүү одоо бол дугуй унж чаддаг.
Аа за.
Охин одоо бол лайгаастай тэгээд бас тэгэл явж идэв шүү дээ.
Тийм тэнцвэрийн асуудалтай юм шиг байгаа юм. Би өөрийгөө тэгж бодсон.
Тэгээд ер нь бол айцсаа даван туулах л да. Айцсаа даван туулах тэр чин хүн болгоно л унж болоод байгаа шүү дээ.
Тий. За айцсаа даван туулаагүй хүн байна. Тэгэхээр айцаа даван туулах нэг юм асуудал байна. Хоёрдогт за дугуй угаасаа унж чаддаг хүмүүс маань өнөөдөр худалдаа авалт ярих гэж байгаа учраас дугуйг ер нь яг ханаас авах юм хавар оллоо тийм ээ.
Тийм ээ.
Хаврын үйлчилж сайхан тэгээд ер нь гадар дотор дугуйтай авж яхих юм бол хийних төвчлэл дугуйнал амар шүү дээ. Эрүүл мэндэд ч гэсэн дэмждэг юм байгаа юм.
За дугуй авахтаа юу юуг анхаарал зүйтэй гэдэг юм бэ? За хэдүүлээ өнөөдөр бол цагтгаан дугуй ярихгүй шүү. Зүгээр яг ингээд нөгөө механик буюу жидэг дугуйгаар ярих гэж байна. Хүүхдүүдэд ямар дугуй хаанаас авбал зүйтэй байна? Нөгөө энэ тэнцвэржүүлэгчтэй хойдолт нь тийм нөгөө тэнцвэржүүлэгчтэй байх нь зүйтэй юм уу? Яах вэ? Хүүхдүүд тэгээд нөгөө дугуй авбал заавал нөгөө дагуулад ийм нөгөө нэг хамгаалалтын юмнуудыг нь авдаг. Тэр нь хаагур байна. Зөвхөн яг механик жийдэг дугуй шүү. Зөвхөн механик жийдэг дугуйг хаанаас авахар байна? Ямар жинтэй үнд та? Одоо жишээл би чи ингээ 100 гаруй килограмын жинтэй. Тэгэнгүүт надад таархууц тийм жинтэй хүн таардаг дугуй гэдэг чинь бас ховор шүү дээ.
Аа. Тийм.
Гэх мэт. За тэгээд дугуйныхаа гоёл чимгэлч гэдэг юм уу? Дугуйны нөгөө нэг юм юу юм уу?
Аксессуар.
Түгжээ. Аргамж. Аргамж гэж нэг юм байна шүү дээ.
Нөгөө энэ тэнд очиад нөгөө нэг түгжээ тавьчихдаг уу?
Тийм тийм.
Аа за. Цоож маягийн.
За тийм цоож. Тэгээ өөр одоо юу гэдгийг.
Тэр яг гоё. Гоёл чимэл яагаад гэдэг вэ? Аксессуар зүгэд идэм билээ. Дугаараа ялах тул тий.
Тэхний үедээ бид нар их л гангалдаг л байлаа. Одоо ч нэг хэлтэр тэхгүй. Ер нь бол гангараа их гэхээсээ илүү хэрэглээ болчоод байна л да. Түүнээс дээр үе чинь дугуун цөөхөн байсан. Тэгээд дугуйтай хөөхтүүд чинь бол дугуйгаа гангална гэж хэвээр. Янзын гоё юм болдгоо даа шүү дээ.
Нэг ахынхаа дугуй санаад идэ. Ахын дугуй ерөөсөө нөгөө дугуйнууд дээр нөгөө нэг юу байхгүй. Ингийн хонх байхгүй. Тэгээ ахны дугуйн дээр хонх тавьж ирснийг санаад идэ. Бөөм баяр болж ирсэн лээ. Тэгээд дугуй авахар бас ахаа нөгөө хоорондоо үний хувьд аюух ялгаа гардаг шүү дээ. Тэрний юунаас болоо чанараасаа болж гинөө. Тэгээд чанартай гүүгэн яг яаж мэдээ. Одоо жишээлбэл
брэндээсээ болж гин.
Тий.
Брэндээсээ болж гин. Тэгээ брэндүүд чинь үнтэй одоо Shimano эдгэр гэдэг чимээ үнтэй брэндүүд бол үнтэй үнэхээр зүгээр энгийн дугуй ч үнтэй байхгүй ягаад гэвэл тэдний тэр нэг гол төмрөө хийж байгаа хайлш мэлш нь материал зэтрэл нь өөр байхгүй юу Giant гэдээ бас нэг том брэнд байгаа тэд нар бол жишээлбэл титаны орцтой гэдэг хөнгөн мөртлөө маш бат бөх тим арамтай ч гэдэг юм уу те Тэгээд гих метр ингээд зөндөө юмнуудаас болоод байгаа юм. За тэгээд дотор унахтаа бол бид нар зүгээр одоо нэг энэ сүүлийн үеийн дугуйнууд чинь нэг юм нэг 6 араатай болсон шүү дээ. Урталтаа 2, хойдталтаа 4 гээд хүнд хөнгөнийг ингээд урдлаас тааруулчихдаг тийм дугуйнууд бий болсон. Тэгэхээр 6 араатай тийм дугуй аваад одоо унахад боломж юм байна уу? Ямар үнэтэй байгаа юм бэ? Монголд одоо тэр дугуйнуудыг оруулж ирж байгаа альбиасны компаниуд байна уу байхгүй юу те? Гэл яри.
За тэгээ тэгээ.
Чи ер нь тэгээд ерөөсө дугуйны түүх байхгүй юм уу?
Түүх байхгүй.
Гурван дугуйд ч унж үзээгүй юу?
Үгүй ээ, гурван дугуйд ерөөсө багаса дугуй ерөөсө унж үзээгүй байж хаад 8 дугаар ангитай хахад найзаараа заалгач нэг унж үзэх гээд тэгсэн чинь намайг төрж гүйж гүйжсэн уулын уруу тэр чигээр нь өнгөрүүлээд араас нөгөө барьж явж ясан юм. Тэгээ барьж явж явж ангуут уруу газар авч идэг. Тэр чигээр нь өнгөрүүлсэн. Тэгээд эхэндээ ингээд гайгүй явж ясна. Сүүлрээ тэнцвэрээ алдаад тавьчих төш явнаад. Тэрнээсээ болоод ерөөсөө олон жил дугуй унахгүй явж явж агаад төрөө жил цэцэрлэг төрөөлөнд очиж нэг дугуй унж сурах гад. Тэгээд сурах гад амжаагүй. Аа, цэцэрлэг төрөөлөнд дэдэг дөрөн дугуйтайг бол унсан.
Угаасаа энэ хоёр дугуйтай энэ дугуй гэж ундаг дугуй гэдэг байгаа үстэ. Чи унж явж
байгаа дугуй. Хайж дээ.
Тэгээ ундаг дугуй гэдэг нэртэй шүү. Ер нь бол нэг 2-3 удаа унаж байж эн чин ундаг дугуйг унаж сурдаг байхгүй юу? Чи харин ганцхан унсан юм ба шүү дээ.
Ер нь бол.
Нилийн хэдэн удаа унан те тэгээ унахтай айтайхан унаж сурна гэл ингээл зөндөөл юм байна л да. Гэтэ одоо унахгүй л дээ унахгүйгээр одоо Монголд бол дугууны зам Улаанбаатар хотод хангалттай болсон. Уулын замыг дагаад дугууны зам хийсэн байлаа. Туулголын хотлын иргэдэгээр явж байгаа замыг дагаад дугууны зам хийсэн байлаа. Ер нь энэ тэндгүүл дугууны замтай болж харагдсан. За яг дугууны зам дээр дугуйтай хүн явж гин үү? Явгүй хүн явж гин үү гэдэг нь бол дараагийн асуудал. Гэтэ ямар ч хэлсэн нэг үе бодвол бид нар дугуугаа унаад явах болцоотой болцоо нилээ ихсэн. Одоо сайхан дулаарж байна. Эрүүл мэнд нөгөө нэг амуурын соном өгөн шигтэй зүрхэд ингээд явдаг. Тэр шиг ингээд тэр настаа хүн уртл унж болдог учраас өнөөдөр өчтөрхөн билүү. Би осны хүнийг харсан. Ундаг дугуйтай нэг өвөө явж байсан. Яг соном өвөө шиг санагдсан. Жижигхан богинохон цовтой тэгээ ийм цагаан шилээвтэй нэг өвөө дугуй унцсан явж байгаа харагдсан. Тэгэхээр дугуй бол мэдээч эрүүл мэндэд тэ болон эрүүл мэнд болон одоо эрүүл орчин тэ ямар ч нөгөө нэг утаа тортог тоос шавхаа гарахгүй учраас эрүүл орчин байгалийн экологийн цэвэр орчин байхад таны эрүүл мэндэд ахад дээр нэг чинь энэ их төгжрлийг бууруулахад бол дугуй унах нь зайлшгүй л одоо бидний номер нэг сонголт баймар байгаа юм л та. Тэгээд над бүтийн залхуу багийн бодлоор ингээд дугуй унараа гэж хэлчихэд өөрөө дугуй унахгүй яваад
машинаа наяад тий тээ. Баяра баяра коммент хийсэн байна. Хайн агаугаа коммент ээ. Сайн байна уу? Дөнгөж сурж байгаа хөөгтөд баланс дугуй зөвлөё гинэ. Энэ нь тэнцвэрийг нь сайн хөгжүүлж өгнө. Өдөр тутамд унах дугуйгаа сонгож авахта мэдээж чанар болон өөр тохирсон хэмжээг нь л сонгох чухал. За мөн мэдээж хамгийн гол нь дугуй унахын тулд дугуйндаа дурлах л хэрэгтэй дээ гинэ. Би дурлаагүй болохоор сураагүй юм байна хаа.
Баруунд бол ингэдгийн нөө нэг зүгээр ингээд нөөд чи чийдэг дөрөө байхгүй зүгээр хөлөөрөө ингээд гүйдэг дугуй байдаг хөөхтүүд юм. Жижиг хөөхтүүд бол тийм дугуйтай байдаг. Данди Хорс Морс гэд нэрлэлсэн байдаг. Тэр бүр анх дугуй гарахтаа тийм л байсан юм лээ. Тэгж хагаад одоо бид нар ингээд чийдэг мэддик болсон. Гэхдээ тэр тийм гүйдэг өөрөө ингээд гүйдэг дугуй чинь аюулгүй. Тэгэл аав ээжигээ дагаад тэрнтэйгээ гүйтсэн л явж байгаа юм билээ шүү хөөхтүүд бас.
Би яхаа дугуй унахад яагаад хэцүү байсан? Яагаад сороогүй гэдэг хэр дөрөөн дээр дороо гарч штэ тий. Тэгэхээр би хөдөлгөж чаддгүй байсан.
Гэхдээ яахаа ер нь бол тэгээд ингээд нэг тийм тэнцвэрийн айдас байгаа даа байхгүй юу? Уучлаарай гэж бодоод байгаа. Уг нь зүгээр жигэл яваад байвал хурдлах тусмаа дугуй илүү тэнцвэртэй болдог.
Харин тэгдэг гэсэн тий. Хурд авах тусмаа л гой тэгширч ирнэ гэдэг юм билээ. Йоо хаста кан сураагүй юм дугуй унах хүүдэд дугуй унах сурахыг зааж өгөхдөө дахиад л сурах гэж зөндөө оролцсон. Хүү сураад би сураагүй гинэ.
Дугуйг нутгтаа сайн ундаг байла. Хэдэн жилийн өмнө хотод дугуй ундаг баатар болсон чинь нэг бол явган өмөрөгчих гээд нэг бол машинд өөрөө өмөргүүлчих гээд хэцүү байсан. Тэгээд зүрх хөксөн байдаг юм. Яг манай ажил гэрийн хоорондох дугуун зам бараг л байхгүй шах уу гэнэ. Би ч гэсэн манайх жоохон холдоод байгаа маа. Би жоохон ойрчход дугуун унчих гээд байгаа юм. Арайч нэг манайх чинь 10 км-ийн цаана байна шүү дээ.
Ажиллаж
тэгэхээр замдаа өвгөж гинлээ гэж сонсогдохгүй гэж айгаад.
Та тийм ийшээ орч үз тэгэл дугуул юм
байна. Аа болчих бол би дугуутал наачаа цаашаа зүгээр хангинчхан л да.
Тийм ээ сүрэн дэмэ. Өдрийн мэндэ сүүлийн 5 жил өдөр шөн үлрэл харгалцахгүй дугуун унж ин гоё штэл гэж ин. Аа Целецгийн аах сурахтаа уруу зам руу манай найз зүлхээ тэгээд л унаас урсан штэ. Одоо утахад амар санагддаг агни. За би тэгэд сурах гэж байгаа тэгээ бүтлгүүдэд өстө насаараа айсан юм байна.
За тийм. За хэдүүлээ бол өнөөдөр нэг юм дээр тохирсон хэдүүлээ бол нөгөө юу ярихгүй. Захлагаан дугуун мууг ярихгүй. Зөвхөн яг ингээд өөрийн хүчээр явдаг дугуй шүү. Хүний хүчээр явдаг буюу унтдаг дугуйгаа ярина гэдгийг ойлгосон. За.
За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар амьд бактери хүүхдийн линикс бицхан гэдсэнд аз жаргал бэлгэлнэ гэсэн үрээтээр хамтран ажиллаж байна.
За. Линикс гэдсний ашигтай бактерийн тэнцвэрт байдлыг хангадаг. Аа линикс бол одоо та ер нь линиксийг ингэж хэлсэн шүү дээ нэг. Та хаашаа ч аяллаар явах гэж байгаа вэ? Гадаадд ч вэ, дотоодд ч вэ? Линиксийг аваа яваарай. Ягаад гэх юм бол хотоод гидс хямарсан тохиолдолд бол альж тохиолдолд линикс бол тэр юу гэж чинь гидсний чинь ямарлыг бол тэнцвэржүүлнэ гэж.
За линиксийг хаа юу яса би чи сайн нэг эмлэх төвтөд нэг хэсэг баахан л антибиотик хэрглэлээ шүү дээ. Бүх антибиотик болоод тэгээд маш их антибиотик хэрглээд хахаар гидсэндх нөгөө нэг сайн муу бүх бактериудыг нь устгачихж байгаа учраас гидс дүүрээд идэх хандлагатай юм байна. За тэгээд би эмчээсээ зөвлөж байгаад линикс форте гэдэг гадна талаараа бүрхүүлтэйг нь авч уусан. За бүрхүүлтэй гэдэг нь юу гэсэн үг юм гээд гисэн чи ер нь энэ линикс форте гэсэн том өнөөч гэсэн хүүхдийн өнөөч гэсэн ингэ юм байна. Монгол зарж байгаа энэ лиофижүүлсэн амьд ашигтай бактери гэж ганцхан ийм зүйл байгаа нь линикс. За лиофилжүүлсэн гэхэлээр яа гэвэл одоо энэ яхаа бид нар ингээ ашигтай бактери ухаар за ингээд орлоо ходоодны хүчил байгаа, цусны хүчил байгаа. Тэгээд нарийн гэл ингээл зөндөө цаашаа үржлүүлээ зам байгаа шүү дээ.
Ингээд шүтлэг орчихгоос эхлээд явж байгаа шүү дээ.
Энэ болгонд ингээ задарчд юм байна. Тэгээд яг нөгөө нэг бүдүн гэсэндээ очиж чаддгүй. Харин лиофилжүүлсэн гэхээр гадна талаар нь бүрхүүл үүсгэж байгаа учраас юу яг тэр нөгөө нэг бүдүн гэсэндээ очих газраа очиж тэндээ задрангуудаа ашигтай бактериуд нь үйлчлээд за тэгээд бидний нөгөө нэг хоол босруулах хэрэгтэн систем за цаашлах юм бол дархлааны хэрэгтэн систем сайн нөлөөлдөг байна шүү дээ. Тэгээд ууж хэлсэн.
Ер нь ашигтай бактери ер нь яагаад хүний биед хэрэгтэй юм бэ гэвэл хүний биед олон тооны бактериуд оршиж байдаг. Хүний биед 1-2 кг буюу мэдхгүй хідэн их найд болох баг.
Амар шүү дээ.
1-2 кг буюу хідэн их найд тоотой юм бактери байдаг ба нийт бактерийн 95% нь хотоод гидсэнд байдаг. Хоёр ширхэг газрын тэнцний талбайг бүрхүүц их хэмжээний бактери байдаг гэж байгаа юм. Эдгээр бактерийн тэнцвэрт байдал нь хүний эрүүл мэндэд нөлөөлдөг гэдгийг олон дарын судалгаагаар баталж байгаа. Сүүлийн 40 жилд хийгдсэн судалгаа нийт судалгааны 80 гаруй хувийг ашигтай бактерийн тухай судалгаанууд л эзэлдэг. Тэгээ хоол боловсруулалтыг дэмжих, витамины нийлгэжлэлтэнд оролцдог өвчин үүсгэгч бактерийн үржлийг дарангуулдаг ашигтай бактери чинь тийм давуу талтай. Мөн дархлаа систем нөлөөлж дархлааг сайжруулдаг. Хорт бодсыг сармж болох болон харшилт үүсгэгчийг арилгадаг ийм давуу талтай учраас бид нар байн байн ашигтай бактери уугаач э гэдэг ган шүү.
Тэгээд антибиотик хэрэглээний үед бол ер нь бол заавал хавсарч линиксийг хэрэглээрэй гэж зөвлөдгөө. За ямар тохиолдолд хүүхдийн линикс буюу тийм бицхан гэдсэн дааж жаргал бэлгэх гэдэг зүйлийг хэрэглэх юм гэхээр хүүхдийн гидс хямарсан, өтгөн хатсан, гидсэн дүүрсэн, гидсний вирус нэнгийн халдвар авсан, за эсвэл антибиотик эмчилгээний сөрөг нөлөөг хоёр дахин бууруулах зорилгоор антибиотик эмчилгээтэй заавал хавсарч хэрэглэдэг гэсэн ийм залтууд байгаа.
За та өөр тойрхон ямар ч биеийн сангаас авах боломжтой линикс дундуур зунаас амьд бактери гэдэг кириллэр бичих юм бол фейсбуукийн хуудсаныг дагаад илүү дэлгэрэнгүй мэдээл авах боломжтой. Ингээд бифидобактери линикстэй баярлаа.
За баярлаа. Эхэр үсэний 7777 3783 7777 8830 гэсэн утасны дугаараа. За яшаа залгаад за би дугуйд хэдэн жил унжина. Дугуйд ход авахдалтаж авахд ингэж анхаард юм билэ. За гадуур ерөнхийдөө нэг ийм дугуй ийм ханьштай байсан. Сая хүүхдөд дугуйд авсан чинь энэ дугуй нь ийм гэж шүү гэх мэдчлээ хэдүүлээ хоорондоо шпигээ болцсон.
Манай одоо дугуйчт бол өдөд дугуйнуудаа бүр авах гэж байгаа энэ жил дугуй унах гэж байгаа хүмүүс бол өдөд бараг дугуйнуудаа юу яатсан байгаах. Тоочлцсон байгаах тий. Тэгэхээр ийм дугуй энд тийм үнэтэй байлаа, тэнд тийм үнэтэй байлаа. Ер нь ийм дугуйг нь анхаарах хэрэгтэй байлаа гэдэр гэл тэрийг л хуваалцъя даа хэдүүлээ.
Тэгэлгүй яах вэ тий? Яг ундаг авах гэж байгаа хүмүүстэй энэ шпич юм бол хамгийн сонирхолтой, хамгийн зөв гоё шпич тий?
Тэгэлгүй яах вэ?
Манайхыг зайсан байдаг байхад манай тэнд нэг айгуу том юуны байдаг гэсэн. Одоо хаа уулын 100 дугаар сургуулийн тэнд л дээ юу зардаг? дугуй зардаг. Тэгээд ингээд хавар болон гутал үүдэ нэгэл тэрүүрэстэй бөөм бүжгээсээ амтан болдог. Одоо тэр дэлгүүрийн сураг гарах нүгүй юу? Би зүгээр яг нэг хүн их бүжгэнаад байдаг болохоор тэр дэлгүүрийг айгүй сайн дугуй зарт юм болоо гэж ойлгосон.
Оо би бол дуунаас унт сорсон мөртлөө тэгэл дуунаас өчнөөнд унжилсан дугуйтай осолдол очоод тэгэл зөндөөл шалбарч бялбарч л байлаа. Байн. Өдрийн минь дүргийн.
Өдрийн минь.
За.
За. Дугуй хэдэн жил унжин?
За би дууны за олон жил бол унаагүй яг нь 100 хүдэй байх та ундаг.
За.
Тэгээд дуу гэхэр нөгөө хятадд байдаг тэр одоо Монголд байдаг шишээ мэдэхгүй наа юм амар бүдүү байтын мото шиг дуутай.
За тэгээд
ингээд тийм тэр айгүй зүгээр санагцсан ингээд жихэд ингээд унж мунхад дүнг сурж байгаа үн тэр юмныг өвтэй юм лээ.
Нарийн дуутай болохоор
тэгээ нэрийн дугуйтай болохоор ингээд унчих гадаг юм шиг ингээд бүнжүүнөд тэр өргөн дугуй өргөн ирнэ тэр тийм амар өндөр биш. Тэгээд аюу тийм ихтэйхэн байсан. Тэр тэгээд унхад ер нь ингээд аюу ихтэйхэн.
Амархан сурчхаар юм уу тий?
Ер нь аюу амархан сурчхаар аюу ихтэйхэн юм лээ.
Уулын дугуй юм уу та тий? Өргөн дугуйтай
гэхэл уулын дугуй гэсэн бичиг бол байхгүй дотор нөх хөх отроо болохоор л тэр тэнаа нэг юуноос тэр нь зардаг юм лээ.
А нөгөө юу төрөөсөр байж идэг жижигэн дугуйн дугуйнууд уу?
Биш. Зүгээр л энгийн яг л дугуй шиг хэрнээ.
Зүгээр
бүдүүн дугуйтай. Одоо айгу бүдүүн гэсэн үгхгүй юу? Тэгэхээр тэр хөх хотор руу явхад л тэнд байжсэн. Тэр үед нэг 400 мянган зам байсан болоо 300 гаруй мянган төгрөл байсан.
Аа. Хэд он юм бэ?
Одоо тэр яг одоо нэг Хараанд бант юм болоо 19
нэг нэг шалаагүй.
Одоо л тэр шалааг авах 500
цалин.
Тэгэхээр тэр айгу эмхтэй унд айгу зүгээр гоё амар санагдсан.
За
айгу гоё ихтэй хийм бэ. Ер нь дугаан хийж ирвэл мэд. Гэл ер нь дугаан гоё л доо.
Тэг.
Хаа тийм ээ.
За хаалгасан баярлалаа. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа. Баяртай.
За.
Нэр баркадталдаг байсаа баркадталдаг байсан.
Нэрэн гэсэн бүдүүн дугуйтай ч нэрээ урамж болмор ч юм уу?
Ер нь яагаад ялгаагүй? Ер нь тэ ингээд нөө нэг нарийн дугуй ягаад нарийн байгаад гэдгийг ихлээр нөө хурдлахын тулд тэ дугуй өөрөө хурдтай явахын тулд дугуй нарийнхын салхицсах чадвар нь их байх тусмал хурдлна гэсэн үг. Бүдүүн байх тусмал салхины одоо нөө нэг аэродинамикийн хувьд бол арай л муу болж ийн гэсэн үг шүү дээ.
Тэгэхээр
уралдааны дугуйнууд ч бүгд гач нарийнхын дугуйтай байгаад байдаг ч
тийм баг. 86.1 өдрийн мэнд. Байна уу?
Байна даа.
Өдрийн мэнд. За хэдэн жил дугуй унжин?
За одоо бараг 15 жил унжин.
За одоо ямар дугуйтай байгаа вэ?
Одоо нөгөө мянган дугуй гэж яддаг байсан шүү дээ.
За тий.
Тий, тэрийг л их ундаг байсан. Одоо тэрийгээс ер нь засаас сэлбэл унжил явна.
Хууч нэг хар Украин юм байна шүү дээ тийм үү?
Тийм. Одоо тэрийг л их унж байна. Тэгээ нэг хөл хөлөхгүй нөгөө 300 амнахын дундуур нь гараа хийгээ.
Ах тийгээс урж ирсэн да тийм ээ.
Тэгээ нэг их тусгалтаас ахна нөгөө инж билэг байсан болохоор одоо ууршил тэгэл хадгалаад хаяаныг сэлбэл унаал
явчих.
Үн хаялцаад байсан юм л та
одоо. А одоо ер нь тийм нэр Украины араан бол баг олдохгүй болсон баг шүү.
Алтгаалцгаа.
Тийм баг, тийм баг, тийм баг.
Тэр баг дивитгдээд энэ тэнд баг жаалханд итгэж байгаа.
Украинд Украиныхаа араман дээр энэ нэг сүүлийн үеийн олон араа марааг хийж үзсэн үү?
Одоо яг тэрийг л хийж яваа. Ерөнхийдөө тийм сүүлийн үеийн
олон араа таарах юм байна уу? Баг
таарт юм байна.
Таарт юм байна уу?
Одоо сүүлийн үед нөгөө машин энэ дуунууд чинь нөгөө мотоцикл болгодог болсон байна сүүлийн. Харин одоо тэрийг буцаж ихлээ нэг мянган дугуй шиг зийгээд манистад өөрөө явдаг хинэстэй болгох юм.
За за за. А тэрийг хилээд байгаа юм уу те мянган дугуй гэж тийштэй жижигэд асаад явцдаг байсан шүү дээ.
А тэрийг хилээд байгаа. А тийм тийм.
За за хэдүүлээ өнөөдөр бол зөвхөн ундаг дугуй ярьж байгаа юм байна шүү.
Аа
за.
За холбоосон баярлалаа өдрөө сайхан өрүүлээрэй.
За баярлалаа.
За.
Тийм тийм мянган дугуй гэж тийм дугуй байсан юм. Жичгэн мотортой гээд бензин эдгэдэгтэй бүр.
Бензин
эдгэдэг цаглагаан дугуй биш. Бензин эдгэдэг нэг төрлийн одоо ундаг дугуун дээр жичгэн мотор тавьсан мотоцикл шиг юм. Одоо энэ одоо
энэ юусаа яхаад санагдахгүй байгаа юм бол.
Уу одоо энэ дахиад байгаа энэ нэг ямар юм бэ? Уу мопед биш. Одоо нэг юм дугуй шиг мөртлөө амар мотортой дугуйтай хөвгдүүд яваад байна шүү дээ.
За.
Тэд нар хүл гэсэн үг ер нь бол.
Мэдгүй надад шахаа санаа нөрч ин гэхгүй юу?
1000 дугуй гэж тийм байсан.
Аха 93 өдрийн мэнд.
Да өдрийн мэнд ойроо.
Баярлалаа. За хэдэн жил дугуун жин?
За одоо баг насараа шахуу гэх юм уу та.
За. За одоо ямар дугуйтай байгаа?
За надад одоо хуучны дугуунуудаас хаса дугууны цуглуулга байна.
А за.
Анх нөгөө төчөөд 2 дугаар ангид орж байгаа таав нэг орсон нэг жижигхэн дугуйч одоо 102-ийн дугуй гэдэг үү лөө.
За тийм 180-ийн дугуйч л нэг тийм дугуй байсан.
Тийм 180-ийн дугуй одоо хүртэл надад байна.
За.
Тэгээд тэрний дараагийнх нь арай нэг том нь 102 гэдэг үү лөө.
За. 200-ийн Украин гэж дугуй байсан да тийм.
200-ийн Украин байна. Тэгээд нөгөө өчигний нөгөө халуун билүү.
За тийм тэр ч яг уу сүулт орж ирсэн кама шиг дугуй байдаг үү? Имэгтэй харамтай.
Тэр тоормжтой.
Тийм ээ тийм тийм.
Тэгээд дараад нь надад нэг уралдааны нөгөө ямар дугуй байдаг вэ? Стар гэдэг үү?
За тийм.
Анх нөгөө нарийнхаа
аймаг. Тийм 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 тийм. Нөгөө бүхтэр өрүүлтэй дугуй.
Тийм бүхтэр.
Эврэг өрүүлтэй дугуй.
Бүрингтэй дугуй.
Тийм.
Тэр дугуун нь байна. Одоо тэгээд сүүл үед би нэг одоо тэгээд захтэрэс нэгэд гас гар дугуй авсан лөө. Нэг үн мүнгээд ядгүй шээ.
Зөө зөө. Ямар хуу дугуй авах вэ? Одоо 6 араатай тийм дугуй авсан уулын.
Тийм 6 араатай нэг уулын дугуй.
За за. Ямар үнэтэй хизээ ав? Ямар үнэтэй ав?
За 350 мянгаар сая өчтөр бүтэнсээ хагсаа өдөр захтар явлаа.
Оо тийм үү?
Э.
350 мянгаар ер нь ямар хуу дугуй ирж байна?
А ер нь тэгээд ер нь гайгүй дугуй ирж штэ. Одоо тэр нөгөө 7-8 сая 1-2 сая маягаар байгаа дугуйнууд яг л тийм дугуйнууд байгаа штэ.
100 гаруй килограмтай намаа гэд нар таах болов.
Таа штэ. Би ч одоо 100 өөрө 100 кг.
Зоо зоо зоо. За тэгвэл нэг хаяа нэг дугуй унж юмар санагдаад ах юм. Нэг л тийм сайхан зүгээр сэтгэл бол байна надад бол байна. Хангалттай байна.
Би одоо тэр нөгөө гадуур зараад байгаа нэг бодлоо брэндгээд нэг 2-3 сая мянган дугуй гэдэг байгаад байгаа
чинь. За тий.
Тэрийг би бол шал худлаа гэж бодод нь штэ.
За харин яад юм бол?
Яг бүр гадаад энэ тэр арби осны брэнд нь манай Монголд бол сайн орж ирсэн үг мэдэхгүй. Зүгээр нэг захын нэг одоо дөнгөж нэг жижигхэн брэндийг оруулж ирчихсэн
юм байна. Тэгэж болохгүй тий. Одоо жишээлбэл Shimano ч юм уу яг ингээд ориг Shimano ороод ирвэл бас үнэтэй л байхаас өөр аргагүй л ах та тийм ээ.
Ориг Shimano бол хамгийн багадаа л чинь 7 8 9 сая 10 сая.
Тий шүү дээ тий. За за за.
Тэгээд Кэстерэс 102 гээд нэг 202 гээд нэг дугуунууд дарж байна.
За.
Тэрийг үзсэн чинь тэр бас гайгүй дугуунууд байна. Тэгээд сая 3 охинд бол тэгэлээ давчлаа.
Зөө 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 зөө.
Танай охтууд бүр багасаа унаа сурцсан уу?
Бүр багасаа.
Аха.
3 4 настайгаас унаа сурцсан.
Нөгөө нэг ардталтай юутэй дугуунуудыг уу? 3 дугуйтайг уу?
Тэг 2 нөгөө дуслах дугуйтай.
Аха.
Ер нь одоо ингээд
хар мар унж байгаад нэг талынх нь аваад тэгэл 2-3 сар унж байгаа хоёулыг нь авчаад тэгэл нэг хөдөө лагер дээр чинь унж тусаад одоо тэгээс
суулж байна. Танаас сухад ер нь ингээд юу яахад хот дотор ингээд дугуунаа явхад ер нь одоо нөхцөл байдал хамаагүй сайн болсон уу?
За одоо зарим газруудаар дугуун зам ам тавиад нөхцөл байдал арай гайгүй болсон. Дээр үүд одоо биднийх чинь буур гайгүйсэн шүү дээ тэр үед машин техник
нөө машин цөөхөн байсан учраас л тэр шүү дээ
цөөхөн байсан
бид нар зам дээр унцдаг байсан те
зам дээр нөгөө баруун гар талаа бариад явдаг нөгөө тэр үед бид нар ч тэгээ үгэнд ордог ч одоо бол тэгээ зарим газар яг хаа том том хотгонууд бол тэгээ дугуун замтай байна зарим газар байхгүй тэгээ зам дээр хөдөлгөлтэй тэгээ урд дур хаагуур дайруулчих гал хэцүүлээ
за 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 за
тэгээ ер нь хэлэхэд бол зах дээрээс юу дугаа авсан арай дээр юм л гээ.
Аа, илгээрээс нэх ялгаагүй байна гэж юу?
Тийм, ер нь ялгаагүй шүү дээ.
Аа.
За, ажилд орж ирж байгаа.
Нөгөө нөхдөд.
Үнтэй зарж байгаа нөхдөд чи худлаад нэг да тим брэнд, ийм брэнд гэл нэг ажилхан оруулж ирсэн дугаа тэгдэг болохоос ш. Бүүр нарийн яриад үнтэй брэнд нь бол үнтэй шүү дээ.
Аа. За, холбус нь баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа.
За.
За нэвтрүүлгийн дэмжиж ажиллагчаа ярья. Toyota Top Motors дэмжиж ажиллаж байл. Toyota-гийн аль бизнесний дилер Top Motors төвд 5-7 хоногийн турш 5 төрлийн өөр бэлгтээ автомашины тосцоолохын аян эхэлсэн. Та бүх төрлийн Toyota болон Lexus машиныхаа хөдөлгүүрийн тосоо Top Motors төвдөр солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 хоног бүрийн топ бэлгийн эзэн болох боломжтой юм байна шүү. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь 7777-8090 7777-8090 дугаараас аваарэ.
За баярлалаа. Дараагийн сонсогч 87 өдрийн мэнд.
За. За ямар дугуй таагаа вэ?
Ундаг дугуй өдөр болгон баг шахаанжин.
За чи ч хотод байдаг үсттэй.
Тэг хотод байдаг. Тэгээд 2 жилийн өмнөөс эхлээд яг тогтмол ундаг болсон. Өмнө нь зүгээр хаяал сонирхолтой ундаг байсан.
Чи төрөөсөн дугуй авч унаад байна уу? Өөрөө өөртөө дугуйтай яваад байна уу?
А өөрөө өөртөө дугуйтай.
Ямар дугуй таагаа?
Нэг хятад дугуй, хятад брендийн дугуй байна.
Эдэр авсан.
250 мянгаар авсан. Нөгөө нэг Facebook дээр ундаг дугуй аван зарна гэсэн группд байт юм билий.
За.
Тийш орж агаад 200 мянгаас 300 мянган хооронд дажгүй дугуй байна уу гэсэн чинь нэг хүн дорн зургийг нь үлдээгээ. Тэгээ очиод үзээ авсан.
Аа, за.
Одоо хоёр хэдэн жилийн өмнө 250 авсан.
Аа, энэ дугуйга бол нөгөө нэг 11 сард авсан.
Аа. Жилийн өмнө жилч болоогүй л байгаа юм шүү дээ, тэ?
Тийм. Гэхдээ нөгөө нэг юм хүмүүс нь ингээд эвдрээд тэрэндээ нөгөө нэг сэлбэг энэ шинээр хийгээд нөгөө нэг үнэн тэгээ их болчихсан юм билээ. Хямц дугаа авахаар.
За, нэрээ тийм байсан шүү.
Одоо бол чи юм хүмүүс нь хийсээр байгаа лаг үнэтэй болгоцсон уу?
Тийм, лаг болгоцсон. Нөгөө нэг гол гэж байдаг. Тэгээ гол нь холих гол байж байгаа. Тэгээ нориг болгож тавиулаад тэгээ тормс мармс энэ бүгдийн ориг нөгөө нэг сэлбэг тавиулсан чи баг 300-аас 400 мянган төгрөг зарцуулсан.
За. Тэгээ засуулах нь бүр илүү үнэтэй болт юм байна. Манай нэг зэрэг тэгээд синий хүнээс нэг үнгүүд дугаа авсан чи нарандуул дээр авчирсан асуулаад баг шин дугаа авсаас өөрсгөө боллоо гэсэн үнэн л юм байна л да.
Тэг хүн яг өөрийнхөө биеийн хэмжээндээ сайн тохирсон дугаа авсан зүйтэй юм шиг лээ. Миний энэ арай жоохон багтаад байгаа 26-атай дугаа байхгүй юу? Тэгээ 27.5 ч юм уу яг өөрийнхөө бие өндөртэйг тохируулж авах хэрэгтэй юм шиг лээ.
За.
Аа, тэрийг бас хэлмээр юм. Чиний
дугуй чи одоо ингэдэг нөгөө нэг 6 араас солидго те.
Тэг 6 араа голтой 3 араатай.
А хойно 4 араатай юм уу?
Хойно 6 араатай, 9 араатай мэнэ.
А 9 араатай юм ба шүү дээ
те.
За.
Тэг өксөөр явахад бол хөнгө араатай, олон араатай дугуй их зүгээр юм билий.
Аа.
Хамгийн өнгөн дээр нь тавьж байгаа зүгээр шажигнтэл чийж байгаа ёо.
Тий, өксөөр явахад нэг их хатраа тагцвал байхгүй үлээ.
Тийм те, хөнгө болгочлэр.
Аа.
За.
За баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээ.
За баярлалаа.
Баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээ.
За.
Чи 10 жилдээ төгссөн үү?
Хоёр
төгссөн.
За.
Баяртай.
Намайг хүүхэд багт 10 жил байсан гэдэг чинь.
За. Намайг та мэдгүй нэвтрүүлэг хөтлөж хэлгээд ямар жилээс ойд болсон байсан. Одоо төгссөн баха. Бараг төгсөж байгаа.
10 жилийн хөтөл байсан намайг хөтлөж байгаа.
Байна. 9037 өдрийн мэнд.
Аа, шинлон гэмэнт тремент.
Баярлаа. За, хичнээн жил дугуун чинь?
За, баг насаараа та.
За, одоо ямар дугуй таагаа?
Одоо Шүмнагийн 7-аараа та дугуйтай байна.
Оо, за, ашгүй ашгүй. Яа тийм ариу дугуйтай хүнээс асуу гэж одоо чинь түрүүн нөгөөний холбогцоо хэллээ л дээ. Юу ялгааг өмшөг өлөө гэд та ялгааг нь хэлж өгөөч.
Ялгаа таш гэдэг чинь хөнгөн цагаан арамтай. Одоо ингээд нөгөө
таны арамтай хоёр чинь.
Аа, тий. Я тоже уровень өргөө явахад амар хөнгөн байдаг хэрэг. Жишээ мэлтнэсээ ахуулаад ерөнхий л өөр.
Та Монголоос авсан уу? Гадаадаас захиж авчирсан юм уу?
Манай нэт гаднаас авчруулаад.
За.
Тэгээд нөгөө унха болоод
тэгээд та аваад.
Тий.
Хит очмоор авсан.
Аа, үнийн хэлмэр байна.
Зөв найцаасаа л авсан учраас ер нь бол хайрцангуй яг нөгөө шин дугунаас бол хямтгал авсан байж тэ.
Одоо яг нөгөө өөрө захилт авсан бол би бараг 8 сая мянгаар авсан баг.
Тэгээд
байкуунаар авсан. Тэг бүр дугуун паркеттэй байсан юм чи өөрө.
Зөө хаана байсан?
Биокабинетэд.
Аа, нэгэн хаал байсан юм байна.
Тэгээд хүүхдүүднийх гамтаа ундгу. Тэгээд би дээмэл очиж ажил хийж байхда 6 сар авцах мөнгөө хэмнээ дугуундаг байлаа.
Дээмэртэй?
А, дээмэртэй.
За. Одоо тэгээд манад яг ийм Shimano ч юм уу ийм яг ийм орг дугуй зарж байгаа дэлгүүрүүд байдаг юм уу?
Юуны дугуй надад ихтэй ч санагдаад байдаг. Оо нэр нь мац чадах хүн өөрөө ёс байдаг.
Аа за. Сэлбэгэн одоо жишээ Shimano-гийн сэлбэг бол яг Shimano-гийнх нь олдохгүй маа гэхэд яг таардаг сэлбэг бол олддог үсттэй.
Одоогор бол юу ч хийж үзээгүй байна.
Аа за 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 за.
Тэгээ одоогор бол юу ч хийгээгүй. Шал өөр шүү. Бүр арам хурцлал өөр. Нилээ хэд унгаан одоо ингээд нэг дугуйч хэд унгаас хас сэсэрчдэг шүү дээ.
Тийм тийм тийм.
Ер нь хамтхан дугуй бол
зүгээр боржор мөрөхөд л сэсэрч идэг шүү.
Тий, гайгүй дугуй л өстой. Супер шүү. Би бол хүүхдүүдэд бас амар багатан дугуй нь болоос урагцсан.
Аха. Хүн
нь дараа нь үйлдэл.
Хүн нь 22 Канандил гэдэг энэ тоны нөгөө хайгаадсан газар мөн үү?
Та баг тэрдээ тэгээд юуны тэмт нэг дэлгүүр байсан.
Яг гоо Канондейлийн нэг дэлгүүр байсан. Яг мөн байна уу?
Тийм би одоо хүүдээ 9-р ангийн хүүдээ тэндээс дугуй автын билүүгээд эсвэл тэр нөгөө 115 дугаар сургуулийн тэмт нэг байгаад.
Тийм тэр 115-ын тэнд манай гэр байдаг байсан. Тэгэл хавр олоод нөгөө нэг үйл ажиллагааны явуул эхлэнгүүт тэр хүмүүс ч авчдаг байсан шүү дээ тэр газар.
Тэр
байгуу сайн мэлж оцсон.
2300 мөрөнд байдаг дугуйноо тэд нар бол бас юу нэг аюугай дугуйноо байлаа.
За.
За, холбосон баярлаа.
Маш их баярлалаа. Танд эрүүл мэндийн хэрэг өрөөё.
За.
За, баярлалаа.
За.
За, нэвтрүүлгийн хамтран ажилтнаа танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 15 цаг 42 минут болж байна. Та Японы чанарыг найдвартай баталгаатай аль биесний газраас аваарай гэсэн үрэтэйгээр Bridge Motor хамтран ажиллаж байгаа. Тох тухайн дээд Takeko амортизатор.
За, Takeko амортизаторыг сонгох шалтгаан байна. За, нэгдүгээр нь бол эн Японы улсад үйлдвэрлэдэг гарч байгаа 10 шинэ машин тутмын 7-д нь Takeko амортизаторыг суурилуулж гаргадаг гэдэг нь батлагдсан. За дараагийнх нь Takeko амортизаторыг тусгайлан бэлтгэсэн зам дээр дуршдаг юм аа. Тэр нь юу гэхээр одоо жишээлбэл Toyota-д зориулад 1 гэн амортизатор хийж байгаагүй. 20-д зориулсан амортизатор, 41-д зориулсан амортизатор, Land Cruiser-д зориулсан амортизатор болгон өөр байх юм шүү дээ. Тэднийг тэрийг нь гаргахын тулд тийм өөрсдийн тийм сургалтын замтай гэж байгаа юм. Туршилтын замтай. Тэрэн дээр явуулж хагаад бүх машинд яг таарсан амортизаторыг хийдэг юм аа. За мөн автомашины хөдөлгөөнд явж байхад цохилтын үчийг зогсоох, зөөлөлт зэрэг үүргийг гүйцэтгэснээр тав тухтай мэдрэмжийг төрүүлнэ. Одоо хэрэв та бүхэн тэр нөгөө нэг Дакар араалын эднэрийг үздэг болов те амар зам дээр явж хагад машины ингээ кузов нь бол байранда дугуун дэше доошо ингээс ингээд идэг штэ тэр чинь амортизатор сайних л тэгж байгаа штэ тий
шал өөр юм бэлээ манай машин ер нь амортизатороо солихолцсон тэгээд сайхан нөгөө нэг машина аюу ачаад бүтээр хураалгачаад тэгээд найзынх нь яг ижилхэн загварын ижилхэн маркийн машинаар хөргөлж ахвасан мөхгүй яг адилхан машин сууж байгаа бүртлэнгөөсөө тогтох нь шал өөр тэгээд ингээд ийм замын нөгөө хурц харуулагч тэр гараад явхад хүртэл шал өөр тэгээд за хоёлаа амортизатороо солихолцсон байна дээ гэж хэлж байсан
гэдэг дэг
амар хязгаарч тийм бэлээ. За тэгэхээр Takeko-гийн хувьд бол удаан эдлэгээ эдийн засаг хэмнэлттэй 80 гаруй жилийн түүхтэй Японы брэнд байгаа. Тэгээд автомашины гадаргуутай харьцах харьцааг зөөлөж өгдөг учраас бусад эд ангиудын эдлэгийг нь урьдсахад хүчж байгаа юм бас. Олон улсад алдартай автомашин үйлдвэрлэгч компаниудын итгэлийг хүлээсэн ийм итгэлтэй түншвэл яалтч арга байхгүй Takeko амортизатор юм аа.
За хаяг барьцлыг нь хэлж өгье. Suzuki засварын төв нь бол Joku Muzu хурдтай байгаа. Энд баг энэ Bridge-ийн Want улс байдаг юм дөө. Хоёрт нь бол Японы амортизатор хангаа отхны замын эсрэгтэлд байдаг. Гуравт нь бол Odstar Auto Service гэдэг сансрын MRT-ийн 3 давхрт байгаа. Дөрөвт нь Deluxe Auto Center гэдэг хороол эцэст байдаг. Та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 95-55-5533, 94-75-55-33 гэсэн утаснуудаар аваарай. Takeko Mongolia гэж бичээд сонсч утаснаас нь илүү их мэдээллийг авах боломжтой шүү.
За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ та Японы чанарыг найдвартай баталгаатай аль биесний газраас наваа гэсэн үрэтэйгээр Bridge Motors буюу Тог тухайн дээд Takeko амортизатор хамтран ажилласан баярлалаа.
За.
За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа дараагийн сонсогч 9311 өдрийн мэнд.
Аа сайн байна уу та?
За сайн байна
уу? Сайн байцгаана уу?
За ямар дугуйтай байгаа вэ?
Аа би одоо Canon дээр л та.
Аа за Canon дээрлийн дугуйнууд Монголд яг одоо нэг аль биесний дистрибьютор компани оруулж ирж байгаа юу?
Тий, одоо уран ганд байдлын дэлгүүр нь.
Аа зөв тий.
Ер нь Монголд одоо Giant байна, Coupe байгаа.
Тий, Giant-ийн нэр орж ирж байгаа.
115 гэдэг нь болохоор трек дугааны дэлгүүр байсан.
Аа, яг үнэн трек бил өдр шанглын тийм нэртэй.
За, өөрөөр хэлбэл бол Giant-ийн дэлгүүр байдаг.
Карандийлийн
Одоо нар хэлээд бол нөгөө Алтан байгаа, Мерида гэж бас байгаа. Ер нь зөндөө байгаа.
Аа, тийм. Карандийлийн дугуй жишээлбэл би ингээд зөвөр өдөр тутамдаа онох дугуй авъя гэвэл ямар үнэтэй байгаа вэ? Шинэ
тэгэхээр нэг 2,500-аас л дээшээ.
Тийм үү та. Гэтэ бол найдвартай бат одоо нэг жинхэнэ титан араа марамтай тий.
Тий. Одоо дугуй бол хамгийн чухал юм нь аюулгүй байдал шүү дээ.
Тийм ээ тийм.
Яг тэгэхээр өөрийн болон бусад хүний аюулгүй байдлыг хангах одоо яг барьсан газараа тоорносон зогсдог байх хэрэгтэй, жийсэн газараа дугуйч өөр хөдөлдөг байх хэрэгтэй гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр хамгийн чанар гэдэг бол гол нь яг тэндэл байгаа юм л да. Надад бас нэг хилий нэг юм одоо залруулах гэсэн нэг юм байна л да. Түр одоо нөө Шимоно гэж ярьж байна тий. Шимоно гэдэг бол одоо энэ дугууны тоноглолын брэнд юм байна. Одоо жишээл бид нэр автомашинда Каюбигийн амарчин авт 50 гэдэгтэй адилхан Шимоногийн тоноглол авч 50 эсвэл Исрами тоноглол 50 гэж ярьдаг. Тэрнгүүрээ ялгаатай шүү. А мөн дээрээс нь дугуун дээр бас нөөр юм гэсэн нөгөө хинжээ байгаа. 29 гэж яриад байгаа хүмүүсийн тэр бол зөвхөн обуудны хэмжээ болохоос дугууных нь өөрөх нь хэмжээ биш байдаг. 27.5 гэдэг нь болохоор бас л нөгөө дугууны обуудны инч хуучин бол 26 гэж байсан нь одоо стандарт нь өөрө 27.5 болчиход байгаа. Энэ нөгөө нэг янз бүрийн тэмцээн уралдаан одоо энэ уулын дугууны гурван төрөлд тэмцээн байдаг шүү дээ.
Тийм.
Одоо энэний энэ одоо нөгөө түүхэн хувьслахийн үр дүнд одоо энэ дугуй ер нь 27.5 гэсэн обуудтай байх юм бол хамгийн оптимал юм а гэдэг юм үстний одоо яг үндсэндээ гарсан юм байна.
Тайлбартай. Та дугуй зардаг хүн үү?
Эсвэл тамирчин үү? Айгу сонирхдаг. Түрүүн би нэг коммент өгсөн шүү дээ хүн дугуйдаа дурлах хэрэгтэй гэдэг.
Аа тэр хүн үү? Аа. Би дурлаг болохоор сонирхоогүй чадахгүй байлээ шүү дээ гэд хэлжсэн тэр нь шүү дээ.
Тий. Та одоо хин нэгэнд дурлахгүй тэр хүний хайнаас явах гэж байна.
Аа. Одоо ерөнхийдөө Монгол та бол одоо дугуй сонирхдаг хүн мэдчихэж магадгүй. Улаанбаатар хот ер нь 100 км дугуй завтай болсон ба одоо.
Аа яг би бол зүгээр тоочны дугуй зам гэдэг юугаар нь бол биш зүгээр яг нөгөө автомашины хөдөлгөөнд яг нөгөө машин замаар нь цог орцсон явчихдаг байхгүй
юу. Өөрөөр нөгөө
би ч бас дохор нөгөө А англилтай. А гэхдээ яг нөгөө дугуйтай явахдаа бол яг айлах нөгөө дөрмөрөө явна. Мэдээж нөгөө тоноглол малгай залгаа өмсөн нэгдүгээрийг нэгээр явна. Яг л автомашинтай замын хөдөлгөөнд орцсож байгаа та айлах явдаг. А зүгээр нэг хэцүү юм нь манай Монголд яг нөгөө жолооч нарын ийм дугуйч юм мотоциклтай харьцдаг нөгөө ийм хандлага арай суугаагүй болохоор тэр нэг айгүй хүндрэлтэй. А явган хүний замаар явхаар манай Монгол бас нөгөө явган хүн өөрөө бас яг игнэгээр явдаг шүү дээ тий. Хадаатын хүн ээлсээр элдэг шүү дээ. Монголчууд ингээ өөдөөс яваад байдаг а гэт тэр чи яг нөгөө манад бас явган хүн гэсэн бас яг нөгөө югаараа явдаг болохоор дугуй зам тавьсан гэсэн магадгүй зөнгөөр нь явган хүмүүс яваад дугуйтай явах боломжгүй. Тэр ийм нэгдүгээр игнэний хажуу талаа нөгөө нэг дугуй зам харин баг нэмэлтээр тавьж өгдөг. Яг нэг
дугуй зам байх байх хаа. Тэр одоо нөгөө нэг юу ч нарны нэг зам нэг тиймэрхүү шүү дээ. Хажуу талтаа нэг
яг үн
тийм.
Дүнжин гарав дээр явж байхад одоо ингэ жишээлбэл бид нэр алхаж байгаа санамсргүй байдлаар дугуй зам руу орчих юм бол дугуй жаа хүмүүс нь өө алхахтай замаар алхахаа гэж хэлэнгүүт хүмүүс айгүй ухамсартайгаар өө нэрээ тийм биштэй гэдэг юм лээ шүү дээ. Тэгэхээр юу аль аль талдаа би биндээ хилээ явчвал зүгээр хідүүлээ хэдэн жилийн дараа сурчих юм болов?
Би одоо 2013 онд анх дугуй одоо сонирхоод буюу одоо нэг өөрийн бие физиологийн нэг шаардлаар тухайн үед нэг 125 кг болцсон нөгөө нурууны суулт болцсон.
За.
Хөдөлгөөний дутагдал болцсон байжгаад тэр яг одоо миний хэмжээний хүн унж босгоц дугуй хайгаад тэр үед одоо яг Canon дээр яг дүмгэж орж ирсэн. Тэр трек гэдэг дугуй дүмгэж орж ирсэн байгаа. Тэг би энэ хоёроос яг өөрөө унж үзээд сонголтоо хийгээд яг энэ Canon дээр гэдэг дугуйг анх сонгож ирсэн. Тэр одоо 13 оноос хойш тасралтгүй яваад миний нөгөө нурууны суулт жарилсан. Миний чинь одоо өнөөдөр 96 кг болсон байж байна.
Аа. Дугуй олчихсан.
Дугуйгаа сонгож авах хэрэгтэй. Тэгээд дугуйда дурлах хэрэгтэй тий. Тэгээд маш хайртай байх хэрэгтэй.
Нэг мэдээлэл олдлоо.
За.
Таныг бас сонсож байгаа дэр чи хэлж. Улаанбаатар хотын дугуй замын одоогийн байдал хэвэл 84.7 км гинэ. 84.7 км дугуй зам байгаа юм байна. Дугуй зориулсан. За мэдээж зарим нь бол явгууны зам дээр ногоон бодох мутагтай байгаагаа хэлж байгаа л да. Тэгээд 2030 он гэхэд бол нийслэлийн автосамын сүлжээг хөгжүүлэх дунд урт хугацааны мастер төлөвлөгөөний дагуу 2030 он гэхэд бол 602 км дугуйн замтай болохоор төлөвлөж байгаа юм байна шүү.
Яг олсон байлаа.
Яг явж үзсэн хамгийн урт зам бол одоо нэг Маршлын гүрэн яг наадталт нэг дугуйн зам байдаг шүү дээ. Одоо Маршлын гүрэнээс хулаад Амалангийн хэрэгтэр хүртэл явцдаг.
Тэр
бол ер нь хамгийн урт нь баха.
За тийм тийм. Энэ нөгөө нэг туулын хойд хэрэгээр явдаг нэг зам байдаг шүү дээ. Тэр бас нүлээ урт тий.
Тэр бас гоё тогтоож зам да.
За
өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Албасан байлаа. Үн цэнтэй гоё мэдээлэл өглөө.
За та бүхэнд амжилт хүсье.
За баярлалаа.
Зайн төрөд нэвтрүүлгийн маань өндөрлөх цаг болсон байна. Цаг хэтэрсэн. Амид бактери хүүхдийн линекс бяцхан гэсэн наад жаргал бэлгэлнэ гэсэн үрээтэйгээр хамтран ажилласан. За мөн та Японы чанарыг найдвартай, баталгаатай альбиасны газраас аваарай гэсэн үрээтэйгээр Bridge Motors хамтран ажилласан. Тогтохын дэд Tokyo Amortisator. За сонсогч та үргэлжлүүлээд 16 цагаас радио мэдээг үйлээ авсараа 16 цагаар минутаас сонсдог урлаг нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа анжгаахаа.
За баярлалаа.
Элтэв шипийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 15 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.